азатлык радиосу сүйлөйт. Прага студиясынан Наил Олан сәлемлей. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстанда Урал Хайрия фондындағы ақшаларны дәулетке қайтару мақсаты белән сәяси фирқалар һәм иҗтимагый уйышмалар берләшә. Самарада татар теле укытучылары конференциясе үтте. Соңгы 10 ел эчендә татар милләте гел югалтулар гына кичерә. Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Узып баручы атнада Уфада башкорт иҗтимагый оешмаларының кайберләре президент Рөстәм Хәмитовны яклап урамнарга чыкты. Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе Рамил Бигнов исә Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовның улы карамагындагы Урал фондындагы акчаларны кире дәүләткә кайтару максаты белән оештырылган иҗтимагый оешманы көчәйтү эшләре башлаган. Республикадагы төрле сәяси фирқалар һәм иҗтимагый оешмалар белән сөйләшүләр бара. Бу хакта Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйләр. Башта ул Башкорт курултайы башкарма комитетының элекке башлыгы Азамат Галинның республикага Мәскәүнең турыдан-туры идарәсен кертеп торырга кирәк дигән мөрәҗәгатенә башкорт иҗтимагый оешмаларының Қорашында жеткерер.
Башқұрт жамағатшылығының белгілі уәкілі, бүтіндінші Башқұрттары құрылтайы Башқарма комитеті рейсінің кеңесшісі Азат Бердин РБ-21 сайты аша Азамат Галинның әлігі білдіру шақыруын провокацион деп атады. Бердин әйтуінше, Азамат Галин Башқұртстанның яңа президентіне аяқ шалырға маташа, уақ шәксен үш алу білен шұғылыны. Көп сонлы болмаған, әмме ізмәзліклері үште Башқұртстанның мұстақиллігін, федерализм нагатуга шакырган төрле чаралар үткәрүче күк бүре оешмасы 15 октябрьдә Азамат Галинны милли хыянәттә гаепләп үзләренең сайтларында зур аппетитлы эзме-эзлекле хыянәтче дигән аналитик язма урнаштырды. Язмада Азамат Галин Мәскәүгә шундый мөрәҗәгать белән чыгыш ясап, бөтен Башкортстан халкын мәскәрәләде дип билгеләнә. Ничек итеп шундый сүзләрне башкорт кешесе, бигрәк тә бөтен дөнья башкортлары корылтае башкарма комитетын күптән түгелгенә җитәкләгән кеше әйтә алган. Мондый тәкъдимне хәтта яманаты чыккан ЛДПР башлыгы Жириновский да яңгыратмады дигән ачы сорау куела күп бүренең язмасында. Иң мөһиме, әлеге язмада кем соң Галинны шундый провокацион чакыру белән чыгарга этәргән дигән сорау куела һәм ихтималый җавап та бирелә. Хаклыкка охшаган төп версия дилянда Галин яңадан Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовка хезмәт итәргә карар кылган һәм Рәхимовның кушуы буенча әлеге провокацион белдерү ясаган. Ни дисәң дә диелә, Күк бүре оешмасы язмасында Башкортстанның элекке һәм бүгенге президентларының каршы торулары хәвефле шиккә җитте. Күк бүре Башкорт оешмасының әлеге язмасындагы төп момент, әлбәттә, шушысы. Чынлап та, соңгы вакытларда Башкортстанның гамәли президенты Рөстәм Хәмитовта, элеккесе Мортаза Рәхимовта матбугат аша ныклап бәрелешеп алдылар. Рөстәм Хәмитов «Новая газета»га биргән интервьюсында Мортаза Рәхимов җитәкләгән Урал Хәйрия фондын Башкортстанның реаль проблемаларын чишүдә катнашмауда төрле пиар хәйриячелек белән генә шөгыльләнүдә гаепләде. Исегезгә төшерәбез, әлеге Урал фондындагы 63 миллиард сум акча Башкортстанның нефть заводларын сатудан кергән акчаны Башкортстанның бюджетына түгел, ә нәкъ шушы дәүләтнеке булмаган фондка күчерү нәтиҗәсендә барлыкка килгән. Рөстәм Хәмитовның интервьюсына җавап рәвешендә Урал фонды җитәкчесе Мортаза Рәхимов фонд файдалы эшләр белән шөгыльләнә дип белдерде. Һәм Рөстәм Хәмитовны булдыксызлыкта 4 декабрьдә үтәчәк сайлаулар алдыннан хакимият институтын дискредитациялауда гаепләде. Браздан нәк шушындай гаепләүләр Азамат Галин авызыннан да чыкты. Үткән атнадагы атналык күзәтүдә Мортаза Рәхимов тирәсенә тупланган башкорт элитасы Рөстәм Хәмитовка карата турыдан-туры һөҗүмгә күчте диелгән иде. Бу атнада инде аерым көчләр яңа президент Хәмитовны яклап урамга да чыга башладылар. Шулай 16 октябрьдә Уфада һәм Стәрлетамакта үткән митингларга аерым төркемнәр Рөстәм Хәмитов яклы плакатлар тотып чыктылар. Башкортстандагы татар милли оешмалары әлегә Хәмитовны яклау чараларында турыдан-туры катнашмый. Шулай да бу мәсьәлә якын араларда каралыр дип көтелә. Бәлки Башкортстан татарлары бу адымга бу ел азагына хәтле үтәр дип көтелгән Башкортстан татарлары корылтайын җыю турында Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның указы чыккач барырлар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Әйткәнебезчә, Башкортстанның элекке һәм яңа президентлары арасындагы низак читтән караганда әлеге дә баягы Башкортстанның ярты еллык бюджетына тиң акча капчыклар өстендә утыручы Урал хәйрия фонды тирәсендә бара. Элекке президент Мортаза Рәхимов шул акчалар исәбенә республикада үзенең иҗтимагый сәяси тормышка тәэсир итү мөмкинчелекләрен арттыра, яңа президент Рөстәм Хәмитов Башкортстанда рәсми хакимияттән тыш тагын бер тәэсир итү хакимлек үзәге булдырмау өчен тырыша. Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе, билгеле бизнесмен Рамил Бигнов оештырган, Рәхимов миллиардларын бюджетка кайтаруны максат итеп куйган махсус иҗтимагый оешма бу атнада яңадан җиң сызганып эшкә тотынды. Рамил Бигнов әлеге оешма эшенә Башкортстандагы төрле партияларны да җигә алды. 18 октябрьдә үткән әлеге җигү чарасы алдыннан Рамил Бигнов Азатлык радиосы хәбәрчесенең сорауларына җавап бирде. Әңгәмәне Рамил әфәнде әлеге фонд республикадагы хәлне бутау белән маташа, бу турыда без Русиянең җитәкчелегенә, хокук саклау органнарына җиткерәчәк без диюдән башлады.
Рәхимов иптәш китендә Азахы Хәмитовның чыгышына каршы белдерү белән чыкты. Бу белдерүдә ул Хәмитов белән дә бер юлда тормаганын күрсәтте, бер яктан каршы чыгып та әйтте һәм үзенең тагы күрсәтте, миңәрдә 63 миллиард акча, мин нәрсә эшлисем килә, шуны эшли алам шушы республика дигән сүз чыкты бит инде.
2 ел мәлек нәксезнең куласында төзелгән иде шушы акчаларны
кайтару өчен
бюджетка кайтару оешма. Иҗтимагый оешма.
Бүгенге ул оешма бүген дә исән дигән сыман менә бүгенге көндә без партиялар белән консультация үткәрдек, КПРФ белән дә, Правое дело белән дә, Патриот России, ЛДПР һәм бүтән иҗтимагый оешмалар белән бүгенге көндә без җыелып шушы оешманы тагы да аңа яңа дәрт бирергә дигән ниятебез бар. Бу атнаны шушы оешманы җыеп, алдагы көндә планнар кабул итәчәк без эшләү буенча, һәм безнең планнарда митинг та үткәрү, пикетлар да үткәрү, һәм үзебезнең белдерүләрне дә кабул итү, һәм шушы положение белән Россия хөкүмәтенең рәисләре белән дә, президент һәм правительствонда, бөтен правоохранительный органнарында аларга шушы положение җиткерергә тиешбез.
Бигнов әфәнде, бу хәтле акчаларның Рәхимов кебек кеше кулында булуы республика өчен үте хәвефле ди.
Стабиль хәлне республикада ул бүген көндә бутап бузып халыкларның берсе-берсенә каршы китереп сугыш тудыру мөмкинлеге бар.
Хәзер Мортаза Рәхимов элекке президент буларак Башкортстандагы тотраклылык өчен Башкортстанның якты киләчәге өчен җанып ятучы кеше түгелме?
Республиканың ярты байлыгын ул үзенең 2002 елның 19 августында 424 һәм 425 номерлы указлары белән үзенең малайына бүлеп бирде. Аукцион үткәрмәче итмәче, бөтен республика халкы аның турында белә. Соңыннан инде шушы байлыкны, тек байлыкларын сатып 2 миллиард ярымга шушы акчаны шушы благотворительный фонд Урал исеменә күчереп, бүген дә аның бердән бер хуҗасы булып тора. Ничек инде аны республика өчен тырышкан дип әйтергә була?
Сез җитәкләгән бу оешма Урал фондындагы акчаларны хөкүмәт контроленә кайтару өстендә генә эшләячәкме? Яисә инде ул акчаларны канунны бозып фондка керткәне өчен Рәхимовны җавапка тартыру өстендә дә эшләячәкме дигән сорауга Рамил Бигнов әйе дип җавап бирде.
Уголовный эш федеральный округта безнең ачылган иде бит инде, ул бүгенге көндә ябылмаган.
Мортаза Рәхимовка каршы түгел бу җинаять?
Юк. Бөтен булган эшләр буенча теге приватизациядә булган вакыт заманында 90-нчы еллардан башлап 2002-нче елга хәтле счетная палата үткәргән иде бит заманында 2003-нче елда проверкалар үткәргән иде. Шушы проверкалар нигезендә ачылган уголовный эш.
Ярны хәзер бу җинаять эшенә исем фамилиялар тирәсенә бар.
Әйе.
Шулай итеп, Башкортстанда байлыкларын һәм хәтта ирекләрен югалтудан шикләнгән элекке башкорт элитасы белән яңа президент Рустам Хәмитов командасы арасында киренклек арта. Моның бер чагылышы булып, күп миллионнарча бюджет акчаларын төрлечә үзләштерүдә, әрәм-шәрәм итүдә гаепләп, Рәхимов чорындагы аерым министрларга карата ачылган җинаять эшләренең мәхкәмә залына җиткерелә башлау тора. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, Уфадагы хәбәршебез сөйләүенчә, сайлау алдыннан Башкортстанның элекке һәм хәзерге президентлары арасында булган каршылык көчәергә дә мөмкин. 4 декабрьдә Россия Дәүләт Думасына булачак сайлау алды кампаниясен күз буяу гына барыбер бердәм Россия фиркасы күпчелек тавышны җыячак дип әйтүчеләр дә бар. Хөкүмәт башлыгы Владимир Путинның Думада әлеге фирканы төп сәяси көч булачак дип белдерүе дә хакимиятне кулдан ычкындырмаска тырышуларына амлый. Сембердәге хәбәрчебез Зайрат Ибраһим хәзерге кампанияны Сталин заманнары һәм Хрущев вакытындагы сайлауга әзерлек белән чагыштыра.
Бердәм Россия фиркасы Дәүләт Думасында төп сәяси көч булып калачак. Хөкүмәт башлыгы Владимир Путин телевизор аша нәкъ шулай дип белдерде. Димәк, алда торган сайлауларның нәтиҗәсе бүген үк билгеле икән инде. Алай булгач, нигә мондый формаль сайлауларга акча сарыф итәргә икән соң? Ирексездән 1950 еллар искә төшә. Башкортстанның Бәләбәй педагогия училищесында укыган замана иде. СССР Югары Советына сайлауларга әзерлек бара. Бәләбәй районыннан бердән бер кандидат булып Александр Паскрёбышев теркәлгән. Аның сайланачагына шик тә юк инде, ләкин шуңа да карамастан укучыларга Бәләбәй шәһәренең барша йортларында да үгетләү эшләре алып барырга кирәк. Педучилищ укучыларына Бәләбәй шәһәренең һәр урамындагы һәр йортын бүлеп бирделәр. Сайлаучылар исемлегендә эштәп. Иребез шулай икешәр агитатор-пропагандист бергәләп. Үзебез әңгәмәләшкән кешеләрнең исемлекләрен дә төзеп әле. Бер йортта әби белән бабай гына яши. Кердек, Паскрёбышевның яхшы кеше икәнен исбатлап. Чөнки листовкада ответственный работник СК ВКПБ дип язылган. Әмма нинди җаваплы эштә икәнлеге язылмаган да. Бер агай сораштыра. Улым, нинди җаваплы эштә икәнсең ул? Кызганыч, моңа җавапны үзебез дә белмибез. Бердән бер сүзебез, ВКПБ безне җитәкләүче һәм илгә юнәлеш бирүче үзәк. Анда начар кешеләрне эшкә алмыйлардыр инде. Начармы, юкмы, портретына карасаң, симез генә битле бер абзый инде шунда. Ә аның кем икәнен соңнан гына белдек. Хакимиятне үз кулына Никита Хрущев алгач кына. Сталинның жан сакчысы булып хезмәт иткән икән бу агай. Андыйлар күп булгандыр инде, әмма Паскрёбышев бөек юлбашчының бүлмәсенә керү ишеген саклаган. Икенче хатирә, монысы соңрак инде, җепшеклек елларында. Жигулидә Башкортстанга барышлый, Мәләкә шәһәрен узгач бер егет кул күтәрә. Утырт әле машинага дигән сүз инде монысы. Утырттык инде, танышып та алдык. Казан университетының тарих факультетында укый икән. 3-нче курсны тәмамлап, туган авылына ялга кайтып барышы. Егеткә бик үк итәгатьле булмаган сорау бирергә туры килде. Ә син Рәсәй киңлекләрендә тарих фәненең үзен җиңел холыклы хатын-кыздай тотканын беләсеңме соң? Мәсәлән, Сталин язган ВКПБ тарихы, Хрущев язылган КПСС тарихы, Брежневның малые землядагы кичкенә сугыш эпизодын күккә чигән Брежневка яраклаштырган КПСС тарихы. Юк, ди егетем, безгә әлегә партия тарихын укытмыйлар. Ярар мәйтәм, ә син коммунизм һәм фашизм дигән сүзләрнең якынча бер үк мәгънәне аңлатканын беләсеңме? Коммунизм дигәне гомум уртаклыкны, укмашканлыкны аңлата. Фашизм дигәне шул ук мәгънәдә пушок, бәйләм, берләшмә кебегрәк тәрҗемә ителә. Танклар үтмәсен өчен ясалган канауларны үтеп китәр өчен аларны фашиналар белән тутыралар. Ә фашина дигәнем чикләүк агачларының укмаштырган бәйләме. Шул бәйләмнәр белән канауны тутырсаң, танклар аны узып китә алалар. Бу сүзләрдән егетем куркып та калды. Шуннан соң башка вакытлар турында гына сөйләшеп бардык инде. Birinci yıl uzgaç Kazan'a vargan idim, akademik İndus Tahirov yanına kirliye turu geldi. Baksan onun yanında şakirte tege yegit de var. Diplom işi boyunca engeme kırıp oturalar iken. Yegitimiz benim bilen yıldağı engemenin mağınasını iske düşürdü. İndus Tahirov yılmayıp, sın onun yedinstifisi de şuluk bitindi dedi. İşe ulep külüşüp aldım. Şunu gına üstlerge kolayındı. Bugünkü Yedini Rasi degen firkeden, nek şuluk üzünün abruin şindirgen yedinstifinin devamı gına iş. Demek Rasi kimliklerinde hakimiyet firkeleri nişik gına atılmasın, onlarının tüp mağınası hem maksatı şuluk kolayındı. Birden bulurga. Elbette indi rukavadashi i napravlayushi partiya kulu astında. Iş isimde tügül, jisimde şul. Az isim degeni şuluk. Dilbegani biruk kullarda qatta tutu. Ahalıqqa ise sorak kütüvdey, kütüvşi şibirkisi kusatken yuldan toypılmazka gına kola. Rasay, rasay indi ul. Şoğir etmişli, strana rabov, strana gaspod bulup kolaşaq. Hakimiyette kim gine bulmasın. Prashay, nimeti Rasay degeninde istörge bulur idi. Yok indi. Qoya ketesin sen. Ozatlık radiosu, Oyrat İbrahim, sen bir.
Ozatlık dolkunlarında gün sayın sonu haberler hem dünya hallerine kuzetuler, Tatar başkır dünyası yanılıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Ozatlık.org
Şimbe künne Ozatlık uzı barışatına gayım haqyası, yekşembe künne Kazan Studiyesi tügerek üstel siloşuğuna şakra. Ozatlıktan ayrılmağız.
Ozatlık.org
Rusya'da sonraki günlerde sırtkış işimliklerinin beyeleri ortaşağı iken degen sözler yürü. Çünkü buna sebepler de var. Şişnya Respublikası başlığı Ramzan Kadyrov, ilde sırtkış işimlikler satını tulusunca tiyarga kerek dedi. Rusya baş sanitar tabibi Gennadiy Onishchenko ise bir şişe orakını 3000 sumdan satarga kerek dedi. Bu sözler halkta türlü fikirler tudurdu. Ozatlık radiosu ötkergen soruşturuda katnaşuşlar Orakığa beyanı kütarıp kına onay neticege erişip bulmay, işken kışı barı bir şeşek dibeyte. Temanı Kozandağı haberşibiz Raynur Şakir devam ete.
Şuşu günlerde özel gazetlerinin birisine bergen intervjusunda, Çeşenistan başlığı alkoholizmini terrorçılık bilen bir derecede turadı bilirgen idi. Onun fikirince, Sarhuşarının ailesi de, vatanı da, devleti de yok. Olayğına da tügül sərxuş kiliş rol ortına oturgan başına yırtuşu, özüğüne ölüp kalmay, başka kişilerinin de ölümüne sebepşi buladı belirdi ol. Şuna göre Rusiyede bu korkunuş avruğa karşı kürüş maksatından qırı kanun tertibin kirtirge kerek degen təqdim de yasağın idi ol. Ramzan Kadyrov'nın əlige sözlerini xoplab, Rusiya baş sanitar tabibi Gennadiy Onishchenko, "Men bu taqdimge bik tilep kuşulam, ama hazirge vaqtta Rusiyada bu hal turmuşqa aşarday tügel," deyip bildirdi ol. Onun sözlerince, alkogol içimliklerini satıp aluvchilar sonunda kimi bolsun üçün, spirtli içimliklerinin beyelerin kütarge kerek. Hazirgi vaqtda bir şişe orakı 98 sum tura. Şuna göre de bu içimlikni yaşlarda, sosial yoktan noçarda minitilgen qoyilalarda big jingiligini sotap ala ala. Bir şişe orakı 100 dollardan da kim bulmasqa tiyişti bildirdi ol. Emine Kozanlar orakı beylerin kütarüge qorata nindi fikirde turasın. Köp yıllar boyuna Kozan oynatkışlarında işlegen hem hazirgi vaqtda loyiqli yolda bulganı Ferid Gilmet dilim sözlerince orakı beysin orttırpını işkişilikni bitirip bulmay.
Ul arakını arttırgaş kişi içmi kalmi işe verir. Ol zamanlar buldu indi ul. Sovetler Sovyetinde vaqtında da. Halık arakı içmese uzine verir taba. Samagun kuva, cennese kuva, bileler hazır nişiyken. Hanı arttırıp arttırıp ver bu halıkka faydası da civanın. Hükümetke de faydası civanın.
Ne için hükümetke faydası yok? Onun bitinde beyesi artkaş alırga
akırsa kuvvetlere. Artkaş halık almıyor bir tane. Almıyor halık. Allah ulanı arzan. Ne iş arzan ey bir Allah. İşi bulurlar iş.
Şuna getirir diye getirir.
Bunu şuna getirirler. Annen arkaçıskayı bir yok yol Sovyetler Sovyetinde. Bari yol, ezi yol. Hazır eline elendi vitaminler alıp, elinesinde kovup, hizmi hıyatları asıp, işip ulerlerdi. Araka arttırıp bu besiyi bayi almayı verir. Azaplı halakını özeyte.
Tatarsan'da bugün gökünde isirtkiş işimliklerini kişiki saat 10'dan alıp, irtengi saat 10'a kadar satutu yılgan. Bu qağıydanı qaybar jirli hakimiyetler tağında kırı satu hukukuna da yiyem.
Bizim halkımız elek-elekten ruhi terbiye nigidinde.
Bu mescid bizim için büyük kaderli.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, hakları imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış bu kabir taşların.
Zakonda bu da bu mı?
Yok. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gaybizdemiler, Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlanır da korkalar. Gayrlanı var bitmine.
Elhamdülillah mescidimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeden mağlumatlar da aşılır.
Самардағы яқтылық мәктәбі жетекшісі Дания Абдрахимова татар тілін оқыту орыс тілін білуге зиян салмай деп білдіре. Мәғарифте яңа стандартлар кіртілгеш, Русиядағы көп кенә мәктәпләр татар тілін һәм әдәбиятын оқытуға артық әһәмият бирмей башлады. Самар өлкәсендәге кайбер татар авылларында элекке еллар белән чагыштырганда милли белем бирү нык оксый төшкән. Мына авылдан Самарга күчеп яқтылық мәктәбенә килгән балаларның белем мәдәлилли. Олар әдәби тілдә бик нашар сөйләшәде Абдрахимова. Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин Дания Абдрахимова белән татар телен һәм әдәбиятын өйрәнүгә багышланган конференциядан соң сөйләште. Әлеге милли мәгарифкә багышланган чара соңгы 10 ел ичендә беренче тапкыр үткән.
Әне ханым, авыл укытучылары зарланалар татар теле, нәдәрсләр юк дип конференциядә шул проблеманы чишүнең юллары күрсәтелмәде. Ни өчен яктылык мәктәбендә татар телен укытырга дәресләр табыла да, авыл мәктәпләрендә юк? Россия Федерациясының мәгариф министрлыгы чыгарган икенче стандартны да белмиләр дигән фикер туды. Бу мәсьәләгә карашыгызны иштәсе килә.
Күп еллар буе бу проблема мәктәпләргә күтәрелмәде дә, бер җирдә дә җыелышлар да узмады. Без җыентык кына әйтеп 10 ел элек моңарда шундый бер конференция уздырып караган иде инде. Менә бу 10 ел ичендә уку-укыту яш буынны тәрбияләү турында күп кенә хәзер сораулар тота. Шушы сорауларны шишәр өчен бу конференция уздырылды. И күп укытучы үзләренең чыгышларында шундый сүз сөйләп узды бит инде. Татар телен укытырга сәгатьләр җитешмәй икән. Мин аның белән бер дә ризалаша алмыймын, чөнки без барыбыз да Самараның базисный уку планы белән эшлибез. На шушы планда татар телен укытырга мөмкинчелек бар. Һәрбер мәктәптән андый мөмкинчелеге бар. Татар авыллары, бәлки, татар телен укытмыйлардыр күп сәгать белән. Безнең балалар татарча яхшы белә, авыз тутырып татарча сөйлиләр дип. Ну бит татар әдәбиятын, татар халык тарихын, татар халык мәдәниятен балалар белмиләр. Русча әйткәндә инде кухня теле белән генә бит татар телен саклап калып булмый. Татар милләтен саклап калыр өчен телен саклап калырга кирәк. Балалар тарихын белергә тиешләр. Шушы проблемаларны инде менә ачыклар өчен бундай конференция узды.
Телне, татар тарихын өйрәнмичә, татар баласын зыялы шәхес итеп булмый бит инде.
Әлбәттә булмый. Ата-ана балаларына тарихны да үрәтә алмый, әдәбиятны да үрәтә алмый. Балалар хәзер татар газеталарында укып исләре китмиләр. Алар хәзер күп вакытта интернетта утыралар, тиешсез программалар карыйлар үзләренә кызык булганны. Ә менә файдалы, кирәкле программаларда караманнар укымыйлар да. Татар халык тарихын белмиләр, тарихын белмәгән кеше ул бит инде шундый хәерче дә дип әйтеп була инде.
Рухи
хәерчелек дип әйтәбез.
Менә сезнең мәктәпкә Самар шартларында туып үскән балалар гына түгел, авыллардан күчкән ата-аналар да балаларын китерәләр. Шәһәр татарлары белән авылдан килгән татар балаларының телләре аерыламы? Авылдан килгән татар балалары татар телен камил беләләрме, юкмы?
Берничә ел алда авылдан күчеп килгән гаиләләрдән балалар мәктәпкә килә әдірі матур ғын әдіп татарша сөйләшілерді. Әбіна ұзы, ұзақы бір-екі ел ішінде ауылдан келген балылар да татарша яқшы етіп білмелер. Әдәбі тілді сөйлі білмелер. Ә, қойсы бір бала сәрсем де татар тілін білмей.
Ауылдан келсе де?
Ауылдан келсе де. Қазір біз ауылда да нешілептір татарша сөйләмелер өлелерінде. Русшаға көшіп баралар. Біздің енді шұнды зұр проблемамыз бар мәктепте. Балалар татар тілін мәктепте ғана іштелер, татар тілі дәрістерінде ғана. Ғойлерлерде татарша сөйләмейлер. Бір яқтан қотнаш ғойлерлер бек көп. Ә, икіншіден, шын татар ғойлерлерінде де ата-аналарына юғалған бұғын демін мен аларына. Өзлері татарша білмейлер. Хазірінде мұна ісләріне түшкен келелер әйтелеріне көп вақытта шынды. Біз, өзіміз татарша білмейміз. Мына балабыз үйренсін еді татар тілін. Ол бала нешік ол татар тілін үйренерге тиеш қойтып тағырыша сөйлеге. Мына шундай ауырлықларында бар біздің мәктепте.
Мәне ханым, мына біздің татарда бір фикірді бітел алға сыра. Русша яқшы білмеген бала югары оқу йортына кире алмый. Бу шигар биеклигине күтәрелгән фикерне сез ничек бәялисез?
Беренчедән, безнең бөтен балалар да русча яхшы беләләр. Ә, икенчедән, нишләп рус балалары гөлбишкә генә ул имтиханнарны бирмиләр? Рус теленнән. Татар теле белү ул рус теленә зыян китерү дигән сүз түгел. Күп тел белгән кешеләр күбрәк беләләр, аларның возможностьлары күбрәк.
Конференциядан таралышканда менә мәктәп мөдирләре булгандыр бит инде. Ниндирәк өмет тудырдылармы, әллә ничек эшләдек шулай эшлибез дигән фикердә калдылармы?
Мәктәп мөдирләре, укытучылар бик күтәренке кәеф белән киттеләр бу конференциядан. Безгә игътибар бирделәр дип шатлан. А то бит инде күп еллар буена игътибар берген юк иде менә татар теле укытучыларына, татар теле укытуга. Шуңа күрә инде менә әлгенә канатланып киттеләр, үзләренең мөмкинчелекләрен дә аңлап киттеләр. Бөтен кайсы бер укытучылар безгә сәгать бирмиләр диләр дә, шуның белән бетте. Башлары ияләр дә сәгать бирмиләр. Тағы бір мәртәбә қабатлымын. Сәгатьләр җитәрлек татар теле укытырга да, татар әдәбиятына да, татар тарихында. Нишләп менә шушы бер уку планы белән безнең мәктәптә бөтен фәннәр дә бар. Татар авылларында мөмкинчелек таба алмыйлар. Тобырда була.
Самардагы хәбәршебез Шамил Баһауддин, Яктылык мәктәбе җитәкчесе Дания Абдрахимова белән татар телен һәм әдәбиятын укыту мәсьәләләренә багышланган конференциядан соң сөйләште. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татар мәктәпләренең бүгенге хәле узган атнада Казанда үткән Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең 10-нчы корылтаенда да күтәрелде. 3 ел ичендә Татарстанда 175 татар мәктәбе ябылган. Корылтайда чыгыш ясаучылар милләтнең бүгенге хәленә бәя бирде. Милли шура рәисе күренекле җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова соңгы 10 елда милләт гел югалтулар гына кичерә һәм Русиядәге хакимият үзгәрми торып, татарның хәле үзгәрмәячәк дип белдерде. Түгәрәк өстәл сөйләшүе әлеге корылтайда яңгыраган чыгышларга багышлана. Аны Римзил Уәли алып бара.
Хабар итүбезчә, Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең 10-нчы корылтае шушы елның 14-нче октябрендә Казан милли мәдәни үзәгендә үтте. Унда татар милләтенең хәле һәм милли хәрәкәтнең төп бурычлары, якын һәм ерак максатлар турында сүз барды. Хәзергә әле дәүләт һәм бәйсез басмаларда шушы корылтай турында хисап, якәнең карарлары басылып чыкмады. Halbuki onda sözünün ni turunda barganlığı, milli ediblerin keyifleri bulay da yoksa bilgili. 15 oktyabrda xatır gününde yangıragan çıkışlar, türlü jiyinlarda yasalgan bildirüler, maglumat çaralarında orun alğan maqaleler hem engemeler milletinin bir çılu halinde buluğunu çağıldıralar. Bigerek de xatır gününde erik meydanında ötken mitingde, edebi şiğri kişelerde koynar hisli çıkışlar yangırasa da, barı bir işinin asılın tizgin anla bulmay. Hazır millet için kürüşüp ürüşüler de jiterlik kibik, medeniyette, mağrifette, icatta milletperverler yolgunlanıp işli, devlet aparatı hem onun yanındağı işmalı. Da tik yatmay. Lakin millet yazmışı barbar kılısında diler. Bugünkü analitik tapşuruda biz Tatar İçtimai Uzagının 10-cı kırıltayında yangırağan koynar hisli retorik çıkışlarını mitinglarga kaldırıp, baratik salgın akıl bilen tüplü itip eytilgen fikirlerini gine soylap alırga bulduk. Eydegiz biz olar bilen tanışıp, çıkışlarının işteligine düşünürge tırışıp karayık. İng başta Tatar İçtimai Uzagının reisi, hukuk bilgisi Galişan Nurehmet çıkışı bilen tanışabız.
Tarihning eng og'ir, eng oyanish vaqti. Hozirgi kunda Rossiya xalqi uchun ayrusha xizmat suyushan tatar xalqi uchun bek og'ir holda biz. Bizning ko'z oldimizda xalq jilsiz, mulkatsiz, tilsiz, ilsiz qoldirilar. Biz shuning shohidlari bo'lib, tilsiz shakllik ko'rsimiz bosib turamiz. Endi mana shu shularga rizo bo'lmaganlar shu milliy harakatda qatnashib yuradilar. Biz hozir shohidlari butun davlat ko'lamida borgan talovchi yirtqich kapitalizmning butun Rossiya imperiyasining xalqini talab boyiganini qarab turamiz. İmperiya tağın uzunun yırtkış ucunu aşıp, uzun dağları için basıp alan halıkların bütünlüğü yok iti maksatını koydu. Hem bu türlü uyanmışa tartı uyumuşa eğitimle başladı. Birinci kurultayga jeyimden vakitte hatırınızdadır. Biz barımızda, Beysiz Tataristan için halkımızın Yavuz İmperiya ağızından tartıp alı ümiti bilen yanıp yürüydik. Milli hareket uzaklığına zor umuşlarına erişip, suverenitet turunda deklarasyonu kabul etti. Halıkara referendum ütkörüge erişken idi. Kızganışka karşı bizim jitekşi oranını belirgen şahıslar, halka turunda uluysu oranında şahsi kiselerini kaygırtıp, Respublikalı halkan jirsiz, mülketsiz kaldırıp, üzleri milyardlarla eylenip, hazır biz halkının işsiz, mülketsiz kalığını körüp durabız. Milli hareket talep etken mektepler, balılar bakşası, hatta Tatar Gümanitar İnstitutu, radyolar, gazet, jurnallar uyuşturulgaş, biz onlarına gel şulay bulur deyip uylağan idik, hem ömür şimdi ümit bilen canıp cürgen idik. Dik bizim jitekşi akıllı avzıylar, kaşıp basıp, üzlerine mülket alu hesabına kere meskeye koytarıp birdiler. Hazır bütün Resai şu hesabdan Tataristan cürleri de, bay tuğanlar, onların dışları, kumsuz investorlar kolunda. Kazan hem başka şehir cürleri kimde ikenliğinde aşıklap bitire almıyorlar. Татарстанның иң зур талаучысы, элекке дәүләт советының депутаты Миллердер Сёмин хәзер Татарстанның кайда икәнлегендә белми, пропискада Москвада торса, ә үзе Парижда мы, Лондонда мы икәнен шунда күрәләр икән.
Галишан Нурәхмәт Татарстанның икътисадын бүгенге хәлен шулай тасвирлады. Әйе, бу шактый аяныч күренеш. Хәер, милләт турында уйлаган шәхесләрнең курылтайында мондый бәя табигый ишетелә һәм күренә. İctimai Uzak Reisi Galişan Efendi bugünkü ideologiya tolerantlıq milli mağarif məsələlərinə də toxtaldı.
Tatar dilini dövlət dili etib, Tatar Milli Universiteti açıq turunda köp mü xəyallandıq. Татарстанда ике дәүләт теле дигән канун кабул иткәч, сугыша-сугыша берничә татар мәктәбе ачылгач, бер төрдә без балаларны үзләренең балаларын татар мәктәпләренә бирмәде. Шулай итеп, үзенең милли мәктәпкә, милли сиясәткә карашын белдереп, төрәләребез хәзерге көндә Казан каласында татарча укыта дип саналган 40 мәктәбенең бары икесендә генә фәннәр татар телендә укытыла. Халыкны аңгыратып, маңкыртлаштыру, зомбилаштыру шу кадәр дәрәҗәгә җитте ки, ата-аналар үз балаларын үзләре теләп урыс бакчасына, урыс мәктәбенә дә башлыйлар. Чөнки дәүләт сәясәте шундый. Төрәләр үзләренең балаларын бирмиләр икән татар мәктәбенә. Аны беләләр, татар мәктәбенең киләсе юк дип. Урыс мәктәбенә тирмәсә югары укытучы кирә алмый дип саныйлар. Менә шунда утырганнар күбесе татар авылларына, татар мәктәпләрендә укып, Казанга килеп, ошо университетка кергән кешеләр. Дәүләт сәясәте шундый чөнки. Безнең мәгариф министры Хәлметдинов һәм ул вакыттагы президент җиткән татарга 4 класс дип ялмыйча әйттеләр. 70 ел буена бер татар мәктәбе курылмады. Булганнар да бөтенесе ишелеп беткән. Җимерелгән кайдан ашар мәктәп барып керсәң ул татар мәктәбе була иде. Ашылганнар бөтенесе татар бары тик урыс мәктәпләре. Шушы безнең татар мәгариф министры мин төрле сәбәпләр табып Мәскәүдән кушылган татар мәктәпләрен бөтенесе сәясәтен алып бара. Менә соңгы 3 елда гына 175 татар мәктәбе ябылды. Ул дөньяда бер илдә дә, бер җирдә дә, бер халыкта да шундый хәл юк. Инде менә хәлмәтлекне тырышу буенча, менә хәзер соңгы менә 11-нче елның сентябрендә тагын 188 мәктәп, 366 шәһәр түгелмесең. Бунда бары тик оқучы кимгә генә түгел, җигитләр. Безгә татар иҗтимагый үзәгенә күп хатлар килә. 60 бала укыган мәктәп ябыла. Яна шәле ярак түгел, анда бер 20 бала укыган урыс мәктәбе бар. Ул урыс мәктәбен саклап калалар. Анда инде гылмитен әйтә, менә без анда куйдык электрон тапталар, электрон әйләнерсәкәләр, автобус йөртергә ди. Әлегә шикле ноутбуксыз да интерактив тактасы ул мәктәпләрдә үткән Суняевлар, Валеевлар татар мәктәпләрен бетергәннәр. Бик матур гына әллә кайда хәл шикелдә эшләп йөриләр. Татарстан үзе университет ашарга да, кино студия ашарга да, мәктәп балалар бакчасы ашарга да мөмкинчелек булыр иде. Татарстан 200 миллиард сум Мәскәүгә бирә, Татарстан кире 10 миллиард кына кире кайта дип. Киткән акча кире кайтмый. Мәскәүгә каршы әйтә алмыйлар. Мәскәүдә дә безгә президентны да исемен дә хәтта куярга ярамагач, президентны да бетерүләре бердә озак тормас. Инде аның республикасында бетерүләре мөмкин. Инде без бәлки үзебез монда ишмәсәм нәшел җәмәгатьчелек нишә булса хәл итәргә тиешбез.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге милли хәрәкәтнең кале һәм эшләү рәвеше турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Монда иҗтимагый үзәкнең 10-нчы курылтайында ясалган чыгышлардан үзекләр яңгырый. Иҗтимагый үзәк рәисенең төп докладында ТИУ-ның җирле оешмалары, алдынгы шәхесләре, хакимият белән хезмәттәшлек һәм оештыру алымнары, уңай һәм тискәре тәҗрибә турында бернәрсә дә әйтелмәде. Нишлисең, җаны сызлаган милли хәрәкәт вәкилләренең һәр сөйләшүе митингкә әйләнә башлый. Бу юлы да шулайрак булды. Шунысы күзгә ташланды. ТИУ курылтайында доклад һәм чыгышлар язма рәвештә әзерләнмәгән иде. Димәк, бу сөйләшү үзе бер түгәрәк өстәл кебегрәк үтте. Курылтайның бер резолюциясе Татарстанның миграция сәясәтен тәнкыйтьләүгә багышланган. Читтән мәҗбүри кайтучыларга торак сертификатлары уаз бирелә. Кайтканнарына шартлар тудырылмый. Ә бит дөньядагы хәлләр 1 миллион татарны Татарстанга кайтырга мәҗбүр итәргә мөмкин. Миграция буенча эшләнгән резолюциядә менә шушы җитешсезлекләрне төзәтергә чакырганнар. Аның проектын әзерләгән Юнус Камалетдинов үзенең чыгышын мигрантлар проблемасына түгел, ә мәгарифкә багышлаган иде. Шулай итеп, гомуми өндәмәләр, зарланулар, әрнүле хисләр җентекләп әзерләнгән аргументларга караганда, фактларга караганда ишырак яңгырады. Мәгариф турында ата-аналар яки укытучылар көндәлек практика, мөмкин һәм мөмкин булмаган эшләр турында чыгыш ясамадылар. Соңгы 2-3 елда милли оешмаларда, җәмәгатьчелектә 309-нче федераль канунны каһәрлиләр, әмма бу хисләр җитди практик сөйләшүләрне алыштыра алмый. Татар иҗтимагый үзәгенең ветераны, язучы, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованың чыгышының аналитик һәм фәнни өлешен тыңлау файдалы булыр.
Күзәтүләрем буенча Россиядә хакимият үзгәрми торып, татарның хәле үзгәрмәячәк. Ә татарның хәле үзгәрмәячәк, татар сәяси милләткә әйләнгәнче. Ягъни без бүгенге сәкендә сәяси милләт түгел. Менә минем күзәтүләрем буенча, без 100 еллык сәяси милләт булырга адым ясап караганбыз. Чөнки беренче сәяси партиялар, беренче милли парламентлар, милли мәҗлес йөзендә 100 еллык оеша башлаган һәм безнең татар зыялыларыбыз үзләренә кирәкне, милләткә кирәкне Россия авызыннан умырып ала алганнар шушы сәясәт сәбәпле җырлап биеп кенә түгел. Ике шурда татар милли сәясәтчеләре милләт өчен нәрсәдер алып кала алганнар аждаһа авызыннан. Аның беренчесе 17 елгы февраль революциясе вакытында татарлар үзләренә кирәкне милли мәҗлесләр төзеп эшләп кала алганнар, әмма ләкин бу озакка бармаган. Бераз файдасы тигән, хәтта 21-нче елны Татарстанда татар теле дәүләт теле дә булып торган. Икенче омтылыш аждаһа авызыннан хукук алырга 90-нчы елларда булды. Аңа барыбыз да шаһит. Без Татарстанның дәүләт бәйсенлеген игълан итеп, милләтне шушыңа ышандыра алдык. Без азат булырга тиеш дип. Әмма ләкин кызганычка каршы безнең бу яулап алынган уңышларыбыз милләтнең сәяси юлга басуы әкренләп-әкренләп юкка чыга башлады. Әгәр игътибар итсәгез, соңгы 10 ел эчендә татар милләте гел югалтулардан тора. Милләт буларак югалтулардан тора. Әле мин теге социаль мәсьәләләрне, колхоз-совхозларны чәчелмәгән кырларны никитләне әйтмим. Millet olarak sonlu 10 yılda biz bir yugaltudan turabız. Mektepler, til, üniversitet, kazan uranları. Mine sanat bitirgisi hem en korkunçlu ruh. Ruh yugalıp bara halıktan bugün sekinde. Hem bunun tüp gayetlisi Rusya'da bugün hakimiyetke kilden bugün idare etatırgan şabinistik hakimiyet. Putin yetekçiliğindeki şabinistik hakimiyet Rusya'nın 10 yıl içinde Tatar milletin yukka çıkarı maksatını koydu. Hem maksatına erişip bara. Şuşundan çıkıp etatırgan tüp sözüm. Tatarın hali yakışırsın için Rusya'da hakimiyetin özgürlüğü kerek. Yani eğer Rusya'da bugünkü hakimiyet 7. Rusya ile Putin hakimiyette kolay iken Tatarın hali tağında naşarlanacak. Çünkü aldık Putin hakimiyette gülüge birinci eşitip milli respublikalarını bitirmenin maksatını koyacak. Hem bunu işleyecek de cemaat. 500 yıl boyu kulları kışıda Tatarını bitirmenin Allah'ım saklasın. Biz bana neşit karşı tura alabiliriz cemaatler. Devletimiz yok. Askerimiz yok. Milletli kuraşta kuterlik, budayık gibi bizim yetekçilerimiz yok. Neşit biz milletli şuşundi, mine şuşundi barmak başı hukukları bulan işrafta Rusya'yla nesledip üzerinde alabiliriz. Elbette soylular yolu bilen. Elbette biz Tatar milletçileri Tatarstan'da Rusya soylularına katlaşmayız. Emelekin bu zalda Tatarstan milletçilerinde oturmayı, Rusya hükümetlerinden gelen milletçilerde otura, hem bizim katlaşma o pasif karşılık, aktif karşılık kursatığı için min sizge şuşun diş yüzeyken, soylarlarda 7 yıl Rusya'ya karşı tavuş verildi soylarlar arasız iken. Giresi yılgın var soylarlarında Putin'e karşı tavuş veririz. İnşallah neksedir alıp kala alırız. Devlet alırız gelecekte. Bir maaşın kumurunu yaşanım.
Әйтергә кирәк, 10-нчы курылтайда позитив, өмет уятырлык мисаллар һәм фикерләр сирәк булгандыр. Төп игътибар милләтнең хәзерге хәлен тасвирлауда тискәре күренешләргә бирелде. Фактлар, аргументлар берникадәр булса да, менә шушы темага багышланган иде. Элекке елларда Татарстанның Дәүләт Советы, Русияның Дәүләт Думасы депутаты булган Фәндәс Сафиуллинның чыгышыннан үзекләр тыңлыйбыз.
Дөнья үзгәрәчәк. Сәяси шикләр бетәчәк. Dünya bilen bir kişilik cemaatçiliği varlıkta gelecek. Hem şunda belki kişiliğini aklına oturup, kişiliğini aklına gelip, belki meneşür türlü halklarının, türlü milletlerinin, türlü kültürlerinin gerekliliği anlayışlar belki kişilerin bulur. Belki onu uylamışlar, uyuşturmuşlar, anlarlar. Eğer onu bir kişiliğine uyuşturma dürüst olsa, o tabiatta şolay bulur idi, tri tabiatta. Yetirlik tabiatında usandıklar türlü türlü, müşakiler türlü türlü, hayvanlar türlü türlü. Şunun için tabiat isen de kola hem evolüsyaya var. Kişilik dünyasında ne şöyle türlü şey buluğu buna. Birden hem türlü şey buluğu bile ne bu ağa git ala. Şunu anlayan şakta var kalıplarında ümidi var. Bana şunu ki bulaşak dünya uzgarçında, hani bir havayı peristroy gelip etsek de bula. Şun şakta kalıplarda isen kalıbın gelip de bula. Әм үсешуң керек дә була. Әмма менә бу беренче куркыныч вариант. Глобализация менә бу дөнья заговоры 6 миллиард файдасына ештырылдыру варианты. Ул бәлки тормышка башмас. Бәлки тормыш барса да озак бармас. Әмма аның иң зур куркынычы аңа әзерләнү. Олигархлар системасын кертеп, диктатура кертеп, илдә бер генә дин, бер генә тел калдырып, шуны илдә бер айрым блок итеп шунда кертергә әзерләү. Hem başka şey mi ne şu halkına angralatu, kültürüne bitirip, onu komersiyeye verip, mi ne şu variantta hazırlanıp, hem şunu kamerge başarıya tırışıp kalıp, mi ne şunsa tragediye vururak artık. Bugün halklarına isen kalıbı, hem onların gelecekte yaşayı, onların sonuna beylenmeyin. Halkın sonu 100 milyon mu, milyar mı, 2 milyon mu, anlam değil. Bombalarının kugarıp, Tutup bitken samolyotlar, raketalarının sonu bilen değil. Halkının kültür derecesi, bilim derecesi, ahlak derecesi, ruhi derecesi benimle bilgilenecek. Şolay olaç, her halkının sonuna bulamazsan, onun büyük halk kurulma mümkünçülüğü var. Mesela bugün dünya kuruyan, bilim derecesi boyunca, Yahudiler boyunca birinci oyunda dururken, bizge Tatarlarla onlarını uzup giderge mümkünçülük yok. Onlar bilen tekiz bulurga da mümkünçülük yok, bulmamız. Niye bizge maksat koymazka, onlar altından ikinci orunda bulurga? Maksat koymazka, büyük maksat koymazka, Milli Üniversitesi'nde yaşayıp, onu tamamlayan yiğitlerimiz, kızlarımızın dünya fenine girken ölüşü bile, bizim Tatar Milli Üniversitesi'nde dünyanın bir üniversitesinde de kim bu maskatı yiştirdiğinin yaşında bir büyük mesele koymaz kardeşler. Tatar halkında bir güne de babadan baş tartkan ana vurulatı yiştirdi bile. Bir güne ediyanısından isen giriş, uzdan isen giriş patlanırdan eğitip taşırılan Tatar vurulatı yiştirdi bile. Ana Tatar ve tanımasında. Şunu bir maksat koyulan şartta, gelecekte hazırlıyor. Bizim bir şu, bir de oturuşa yaşayan kişiler bile, yine ilkem o uzgarışlarla bir kişi yaşayacak mı gayet? Yani o bile, şu şey koyu altında duran, bugün dünya atılan gençlerin başına gelip çeşecek o uzgarışlar. Şuna hazırlanmazsak biz bugün son bulamız. Bizim hakimiyetimiz, ne uzgartı bir, min oturda takdimler kırk almayın, barbaranı biz uzgart almamız bugün de hakimiyetine. Onlarca bile yama hakimiyetke bizde, yama prezidentimizde de. Uyuz sallanmağın olsa da, tırışsa da, ona bir ağır miras kaldı. Bir ağır miras kaldı bizden birinci boyunca yetekçimiz. Bu bizden yuvaltılarımız, onu benim ne için sanarma da bilmiyim. Mümkünçiliklerini yuvalttık. Şunun için bizden kaderlerse ne kalan? Halk arasında işler, yerler arasında işler. Onlarla bilmem bugünkü vaziyetle anlatıp, onlar üstgende, bizde vaziyet üstgende, onlar hakimiyetle ilgende bizden hazır kişilerimiz olsun. Kişiler okulu, bilimli, milleti yolu yaşlarımız olsun. Ve şunlarla bizge hazır ezerli başlara giren kileşekte var. Üsip çılık üst kullarına olsun diye.
Siz Azatlık Radyosu dolkunlarında Hazırgı Milli Hareketinin kalı hem işlev rauşu turunda analitik tapşırı tınlıyorsunuz. Bunda İçtimai Yüzeki'nin 10. kırıltayında yasalgan çıkışlardan üzükler yangırıyor. Emosional yaktan şaktı koynar, düşüngülük bilen suğarılgan çıkışlar arasında konkret iktisadi analizli fikirler de buldu. İktisat fenleri Dr. Vadim Hamyenko Rus tülünde çıkış yasasa da onun argumentları hem fikirleri bugünkü vaziyetini aşıp sala. Ul Tatarstan'ın içki hem tışkı iktisadi buruşlarının ne kadar zor bulganın etti. Neft tabıp, işkartıp tapkan akşalar tolısınca deyip eytirlik federal koznağa kete. Мәскәүдән Казан метросы төзелешенә, кайбер универсиада төзелешләренә җибәргән акчалар әҗәткә генә бирелә икән шул.
Госдолг Татарстана резко увеличивается в Татарстане. Это госдолг, то есть тот объем долгов, который республика взяла и имеет по отношению к своему бюджету, к валовому внутреннему продукту. Государство берет деньги в кредит. Да, такая проблема есть. Госдолг Татарстана весной этого года составил свыше 60 миллиардов рублей. Но я думаю, проблема не в этом. Если посмотреть, сумма вроде немало, но если соотнести ее к валовому внутреннему продукту Татарстана, который составляет около триллиона рублей, то сумма получится менее 10%. Этот долг в основном состоит из кредитов, которые Татарстан берет за счет федерального бюджета. Это так называемые бюджетные федеральные кредиты. Вот здесь возникает вопрос, почему Татарстан берет деньги с федерального бюджета. Самый достаточный регион, который в принципе, если он хотел, он мог подать, брать деньги напрямую у инвесторов. Вот. А здесь берет с федерального бюджета. Причина здесь одна. Долгое время в России строится концепция, реализуется концепция межбюджетных отношений, когда у любого региона берется подавляющая сумма средств в виде собранных налогов, переправляется в федеральный бюджет, оттуда перераспределяется по регионам. Эта пропорция составляет даже по отношению к сильным регионам, составляла 60% взятых налогов, 70% и так далее. При такой пропорции всегда регион не будет иметь достаточное количество средств.
Тиу құрылтайында мені шунды түрлі дәрежедегі хәм түрлі юнештегі шығышлар көп болды. Оларыны бірләштіруші төп фикер. Татар милләті, аның мәғрифәті зур афәт қаршында қолған. Тәнқит етушілер ғымымен федерал үзек, ғымымен Татарстан жетекшілігі ғымаларын тискәрі бәйәлейлер. Әмі түйінлеріні шешу йыллары хәм милләтіні бірләштіріп алып барушы күшілер, идейлер табуы зіңіл түгіл. Қатта 1989 йылдағы бірінші құрылтайда, бүгінгі күндер хәм шартлар білен шағыштырғанда, 10-шы құрылтай білен шағыштырғанда, үмітлерек, күшлерек өтті. Дүріс, әлік бұ Бердән бер һәм төп оешма ТИУ курылтайы булган иде. Хәзер мондый җыеннарны оештыручы һәм практик эшләрне башкаручы оешмалар бик күп. Ондый оешмалар һәм шәхесләр бер-берсен юнләп белеп тә бетерми, белсә дә соңга сукмый кебек. Бу курылтайда дәүләт хакимияте исеменнән Татарстан дәүләт шурасының фән, мәгариф һәм мәдәният мәсьәләләре буенча комитет рәисе Разил Вәлиев чыгыш ясады. Ул да бер яктан дәүләтчә фикерли, икенче яктан йөрәге сызланган милләтпәрвәр буларак сөйли.
Без милли мәктәпләребезне саклап кала алмасак бу мөмкиндә, безнең киләчәктә, димәк, телебез булмаячак, әдәбиятыбыз булмаячак, шигъриятыбыз булмаячак, драматургиябыз булмаячак, әдәбиятыбыз булмаячак, театрбыз булмаячак, телевидениебыз булмаячак, радиобыз да, газетабыз да, журналларыбыз да, китабыбыз да бер нәрсә дә булмаячак. Шуңа күрә бу мөмкиндә, әгәр дә без Шуша милли мәктәпне һәр адым саен яклап килмәсәк, әйткәнемчә, безнең кешеләр бик мөшкел булыр дип уйлыйм. Аннары икенче бер мәсьәләгә инде үзебезнең бердәмлегебез. Без һаман үзебез белән үзебез сугышабыз. Әзрәк кенә белгәнем булырга, бер төрлерәк хәрәкәт итәргә кирәк иде булса. Әгәр дә бердәмлек булса, без инде бик күп мәсьәләләрне күптән хәл иткән булар идек. Аннан соң безнең тагын бер төп кимчелегебез ул да булса, үзебезнең хокукларыбызны бетермәүдәдер, законнарны белмәүдәдер. Менә бүген көндә мәктәп дигәндә тагын әйтим инде, безгә шуны таләп куялар. Малокомплектлы мәктәпләрне үз итендә, әгәр шәһәр мәктәбендә бер класста бер сыйныфта 25 бала булмаса, ул инде шәһәр мәгарәсендә тулы сыйныф булмый, ә авыл җирендә 11 сыйныфта 14 бала булырга кирәк. Тиеш. Әле Россия мәгариф министры тәкъдим итеп, Россия хөкүмәте тарафыннан кабул ителгән типовое положение Россия общеобразовательной школы дигән бер документ бар. Анда болай дип язылган, ул рекомендация. Анда с учетом потребностей населения дип язылган. Димәк, без менә шушыны белеп, таләп итә алабыз. Әгәр дә без һәр урында үзебезнең хокукларыбызны белеп, законнарга таянып, таләп итсәк, суд органнарына мөрәҗәгать итсәк, бәлки, кайбер мәсьәләләрдә без инде җиңүгә ирешкән булыр идек. Бүген көндә без нәрсәләр эшләргә җыенабыз? Мин монда депутат буларак та сөйләп үтәрмен, нинди эшләр безне алдына китәр бүген көндә. Моннан 2 елдан артык элек безнең президентның указы фәрманы белән Татарстанда дәүләтнең милли сәясәт турында концепция кабул ителде. Россиядә мондый концепцияне 1996 елда кабул ителгән иде Ельцин тарафыннан. Шуннан соң аны Россиянең милли сәясәт турында, дәүләт милли сәясәт турында законы чыкканы юк. Аның инде 3 варианты безгә тәкъдим ителде. Без аны мәкешмәдек, чөнки анда фактик бер милләтнең, бер зур улуг милләтнең мәнфәгатьләренә айгырлы паятлар, калган милләтләр аңа булышырга тиешләр, аның күләгәсендә халыклар булырга тиеш иде. Без моңа килешмәдек, без үзен тәләпләрне җибәрдек, безнең тәләпләрне кабул итмәделәр, закон бүгенге көндә кабул ителмәгән. Без инде шул шартларда Татарстанның милли сәясәт турындагы үзенең концепциясен эшләдек. Бүгенге көндә Татарстан хөкүмәтендә шушы концепцияне гамәлгә ашыру буенча дәүләт программасының проекты эшләнә. Программаны эшләүдә, әгәр дә безнең сезнең тәкъдимләрне кабул ителә әйтсәләр, минемчә, без шулай ук күп нәрсә үзебезнең бу милли хәрәкәтебездә уңышларга ирешә алдык. Аннан соң безнең Татарстан халыклары телләре турында инде ул Татарстанда дәүләт телләре һәм башка халыклар телләре турында закон бар. Аны гамәлгә ашыру буенча дәүләт программасы бар. Киләсе елга аның инде 2013 елда дәрәҗәгә вакыты чыгып бара. Хәзер хөкүмәттә эш итеп кимсәгә һәм аның яңа редакциясе эшләнә башлаячак. Бу закон безнең өчен бик тә кирәк, әгәр дә милли мәктәпне, милли телебезне, туган телебезне саклап калабыз дибез икән, менә бу программаны эшләгәндә дә безгә активрак катнашырга кирәк.
Менә шундыйрак корылтай булды ул. Катнашучыларның да, чыгыш ясаучыларның да күпчелеге өлкән яшьтә, тәҗрибәле, милли хәрәкәттә 10-20 ел катнаша. Бүгенге тапшыруда ТИУ корылтайында яңгыраган чыгышларның төпле, салкын, акыллы өлешләре кулланылды. Иртәгәсен 15 октябрьдә Ирек мәйданында Хәтер көненә багышланган митингта шул ук сүзләр, фикерләр яңадан тагын да кызурак итеп әйтелде. Бу көннәр кабатланмас дигән җырлана бүгенге эстрадада. Менә шундый четерекле, борчулы, акыл белән хис көрәшкән каршылыклы заманалар чыннан да кабатланмас мөгаен. Ләкин мондый көннәр әле үтеп китмәгән. Теләгән кеше аларны аңлый алар. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Гадәттәгечә дини сәхифә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Assalomu alaykum, muhtaram millatdoshlarimiz, din qardoshlarimiz. O'tgan topshiruvimizda sizning e'tiboringizga Qur'ondagi Hijr surasining 51-dan olib 60-ga qadar oyatlarini taqdim etgan edik. Ul oyatlarda Ibrohim payg'ambar uyiga farishtalar kelib, unga qaysi xabarlar berib anglatilgan edi. Bu xabarlarning birisi Ibrohim payg'ambarning bir er balosi tuvachoq degan xabar, ikkinchisi Lut payg'ambar qavmi halak etilajak degan xabar edi. Oyatlarda aytilgancha Lut payg'ambar qavmi bik ozgon, chekdan chiqqan. Bu qavm kishilari Alloh amrlarini inkor etu bilan bir ratdan erlari erlar bilan, xotinlari xotinlar bilan yaqinlik qila turgan bo'lganlar. Lut payg'ambar ularga Alloh amrlarini qabul etigiz ham Alloh tomonidan tayyorlangan bu amaligizdan voz kechib, haq yo'lga kirigiz deb bek ko'p o'g'it nasihatlar bergan, lekin o'ngishli bo'la olmagan. Shunga ko'ra Xudoy taqala farishtalarga bu qavmni halak etarga qo'shgan. Bugun sizga shu suraning 61-dan olib 74-ga qadar oyatlarini taqdim etamiz. Ularni sizga Misrli Qur'on hofizi Abdus Samad hazrat o'qib beradi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Falamma jaa alalutinil mursalun. قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأتك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين
Siz Qur'ondagi Hijr surasining 61-dan olib 74-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Tatar Qur'on tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nosini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Farishtalar Lut alayhissalom yonina borgach, Lut aytdi: Siz yot qonoqlarsiz. Biz sizni tanimaymiz. Farishtalar aytdilar: Kafirlar shik tutgan g'azab bilan keldik. Ya'ni Lut o'zining qavmiga: Agar fahish ishlaringizdan tavba etmasangiz, ham islomni qabul etmasangiz, sizga tezdan qattiq g'azab kelajak degan edi. Ammo qavmi uning bu so'ziga ishonmadi. Farishtalar tog'im aytdilar: Biz senga haq xabarni keltirdik. So'zimiz haq. Biz aytgancha bo'lar. Sen jamoatingni olib, tunning bir vaqtinda shahardan chiqib ket va o'zing ortlaringdan bor. Sizdan hech biringiz ortina burilib qaramasin yoki ayrilib qolmasin, ham amr etilgan o'rningizga borigiz. Shahardan chiqib ketarga Lutqa amr berdik. Chunki tong vaqtinda qavmining orti kesilasi, ya'ni hech birsa qolmaycha halak bo'lachoqlar. Kishi qiyofatinda kelgan farishtalarni shahar xalqi ko'rgach, livota, ya'ni yoqimliq qilamiz deb shodlanib yugurishib keldilar. Lut qavmiga aytdi: "Bular mening qonoqlarim. Ular haqida meni risvoy qilmagiz. Allohdan qo'rqagiz. Meni uyatli etmagiz." Kafirlar aytdilar: Biz seni yigitlarni qonoq etuvdan tiymadikmi? Risvoy bo'larga tilamasang, yigitlarni qonoq etma. Lut aytdi: Siz agar shahvatingiz qo'shqoncha yursangiz, mana bu mening qizlarim, nikoh qilib olingiz. Farishtalar aytdilar: Ey Lut, sening g'umr bilan ont etib aytamiz. алар шәһвәт исереклеге белән хайран калып йөриләр. Синең насихатыңны ишетмәсләр. Кояш чыгып торганда аларга бер ямсыз каты тавыш иреште. Шул вакыт шәһәрнең үстен аска әйләндереп һәлак иттек. Һәм җәһәннәмдә кыздырылган ташларны үсләренә яудырдык. Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 61-дән алып 74-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сурадагы калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.